Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyul juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Xorazmda molxonada tuqqan qiz chaqaloqni bo'g'ib o'ldirdi. Chaqaloqning onasi topilib hibsga olindi. Bishkekda maxsus amaliyot paytida terrorchi guruhga mansubligi iddo qilinayotgan 6 odam o'ldirildi, 5 kishi ushlandi. Tojikistonda sel 32 uyni yuvib ketdi. Tabiiy ofat sabab bir qancha GES faoliyatini to'xtatgan. Dunyoning ayrim mamlakatlarida musulmonlar Eid al-Fitr Ramazon bayramini nishonlamoqda. Koreya universitetlari iste'dodli o'zbek yoshlarga bepul o'qish taklif etmoqda. Abdulla Oripovni unutganimiz yo'q, dedi ozod mikrofonga gapirgan Ma'rufjon Abdurahmonov.
Abdulla Oripov hali hech qachon oddiy xalqni, oddiy o'quvchilarni yodidan chiqadigan o'zbek xalqini shoiri emas. Bu odam har doim bizga o'xshagan oddiy tinglovchi o'quvchilarda doim yodda saqlanadigan odam.
Bu mavzu shuningdek bugungi Qurultoy dasturida ham ko'tariladi. Bu Ozodlik radiosi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Rossiya, Turkiya, Yevropa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Qatar, Xitoy, Avstraliya va Indoneziya davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Bir qator mamlakatlarda hayit munosabati bilan 17-iyul dam olish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekiston va Ummon sultonligida Ramazon hayiti 18-iyul shanba kuniga belgilangan. Hayit namoziga doir mavzu dasturimiz davomida batafsil yoritiladi. O'zbekiston matbuotining payshanba kuni xabar berishicha, Rossiya favqulodda holatlar vazirligining samolyotlari 15-iyunda Yamandan mamlakatni tark etishni istagan 41 nafar o'zbekistonlikni olib chiqdi. Yamanga gumanitar yordam yetgan uchoqda vataniga qaytishni istaganlar orasida 16 nafar rossiyalik, 8 nafar ukrainalik, 7 tojikistonlik va o'z uyini tark etishni istagan 41 nafar yamanlik bor. Ozodlik radiosi avval o'z manbalariga tayangan holda Yamanda 3000 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat qilishi haqida xabar bergan edi. Ularning ayrimlari Yamanda bir necha oy oldin Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari hokimiyatni egallashga harakat qilayotgan shia isyonchilari bilan janglarni boshlab yuborgandan so'ng Rossiya elchixonasi ko'magida mamlakatni tark etgan. Toshkentda 1 avgustdan isitish tizimi uchun to'lanadigan haq miqdori 8% ga oshiriladi.